Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί μας δίνει μία ακόμα ευκαιρία να υψώσουμε το όνομά Του, να δοξάσουμε το μεγαλείο Του και να ανοίξουμε τον Λόγο Του και να δούμε τα μηνύματα τα οποία έχει να μας δώσει. Θυμάστε ότι εδώ και καιρό έχουμε ξεκινήσει να μελετούμε μία σειρά πνευματικές κακοτοπιές και κάθε φορά συνήθως ο τίτλος είναι «Επιλογή μιας κακοτοπιάς», γιατί, όπως έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, ο εχθρός στείνει παγίδες, ετοιμάζει κακοτοπιές, αλλά εμείς διαλέγουμε να πέσουμε μέσα. Έτσι λοιπόν σήμερα το θέμα μας θα είναι «Επιλογή ασυνέπειας». Επιλογή ασυνέπειας. Και θα ξεκινήσουμε από το πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, το 28ο κεφάλαιο. Πρώτο βιβλίο λοιπόν του Σαμουήλ, που ονομάζεται και Βασιλιών πρώτο. Το 28ο κεφάλαιο θα διαβάσουμε από το χωρίο 3. Α Σαμουήλ 28, ΚΙ 3. Ο Σαμουήλ είχε πια πεθάνει. Όλοι οι Ισραηλίτες είχαν συμμετάσχει στον θρήνο γι' αυτόν και μετά τον έθαψαν στην πόλη του, τη Ραμά. Ξεκινάει λοιπόν η ενότητα αυτή, πληροφορώντας μας ότι ο Σαμουήλ πέθανε. Συνεχίζει βασιλιάς των Ισραήλ να είναι ο Σαούλ. Ποιο ήταν το πρόβλημα του Σαούλ? Ο Σαούλ πάντοτε εξαρτόταν πνευματικά ή ήθελε να εξαρτάται πνευματικά από τον Σαμουήλ. Δεν βλέπουμε μέσα στην αφήγηση της Παλαιάς Διαθήκης κάπου ο Σαούλ να αναπτύσσει ο ίδιος μία προσωπική ζωντανή σχέση με τον Θεό. Πήγαινε να συμβουλευτεί τον Σαμουήλ, να μάθει το θέλημα του Θεού από τον Σαμουήλ και αν του άρεσε το έκανε, αν δεν του άρεσε δεν το έκανε. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς η σχέση του με τον Θεό ήταν έμεση, δεν ήταν άμεση. Και τώρα ξαφνικά ο Σαμουήλ που ήταν το στήριγμά του, που ήταν το αποκούμπι του, πεθαίνει. Και ξαφνικά ο Σαούλ αισθάνεται ότι βρίσκεται στον αέρα. Θυμάστε αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, στο 17ο κεφάλαιο και στο χωρίο 5, έτσι, Ιερεμίας 17:5. Ο Κύριος λέει, καταραμένος, επικατάρατος έλεγε η παλιότερη μετάφραση, ο άνθρωπος που σε άνθρωπο ελπίζει, που από μένα απομακρύνεται και στηρίζεται σε ανθρώπινη δύναμη. Λέει ο Κύριος, δεν υπάρχει ευλογία όταν στηρίζεται κανένα σε άλλον άνθρωπο. Να θα πεις, εγώ στηρίζομαι σε πνευματικούς ανθρώπους. Αδελφέ, μη στηρίζεσαι σε ανθρώπους. Και οι πιο πνευματικοί άνθρωποι είναι άνθρωποι και μπορεί να πέσουν. Γι' αυτό λοιπόν, λέει ο Θεός, δεν υπάρχει ευλογία όταν στηρίζεσαι σε ανθρώπους. Λέει, αυτός που στηρίζεται σε άνθρωπο θα είναι, λέει, σαν το θάμνο στην έρημνο. Στην έρημο. Μένει εκεί στα βράχια της ερήμου, σε τόπο άγωνο και ακατοίκητο, ποτέ του δεν θα δει καλό. Αντίθετα, ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει σε μένα και με εμπιστεύεται, θα είναι σαν το δέντρο το φυτεμένο κοντά στα νερά, απλώνει τις ρίζες του προς το ποτάμι και δεν φοβάται όταν έρχεται ο καύσωνας, αλλά μένουν τα φύλλα του κατά πράσινα. Αδιαφορεί για τον καιρό της ξηρασίας και αδιάκοπα καρποφορεί. Ωραία εικόνα, έτσι. Λέει, άμα στηρίζεσαι σε ανθρώπους, είσαι σαν ένα θάμνο που φύτρωσε στην έρημο και εξαρτάται από τη βροχή. Στην έρημο δεν βρέχει και συχνά. Οπότε αργά ή γρήγορα θα ξεμείνει από υγρασία, από ζωτική δύναμη. Αντίθετα, λέει, αυτός που εμπιστεύεται σε μένα είναι σαν το δέντρο που είναι δίπλα στο ποτάμι και έχει απλώσει τις ρίζες και το ποτάμι έχει συνεχώς νερό και μπορεί να αντλεί νερό συνέχεια. Και τον καιρό της ξηρασίας το ποτάμι μπορεί να πέσει λιγάκι η στάθμη του, να πέσει η στάθμη του νερού του, αλλά εξακολουθεί το δέντρο να μπορεί να αντλεί νερό από μέσα από το ποτάμι. Έτσι λοιπόν ο Σαμουήλ πεθαίνει και η επόμενη πληροφορία που έχουμε, ξαναγυρνούμε στην Α Σαμουήλ 28, και ο Σαούλ είχε διώξει τους νεκρομάντης και τους μάντης από τη χώρα. Η πρώτη μας πληροφορία λοιπόν είναι ότι έχει πεθάνει ο Σαμουήλ πριν από λίγο καιρό. Η δεύτερη πληροφορία είναι ότι ο Σαούλ ως βασιλιάς του Ισραήλ είχε κάνει μία πράξη η οποία ήταν σύμφωνη με τις εντολές του Θεού. Είχε διώξει από τη χώρα όλους τους μάντης και τους νεκρομάντης, ακολουθώντας αυτό που είχε πει ο Θεός σε πολλά μέρη στην Παλαιά Διαθήκη, πιο συγκεντρωμένα τα βρίσκει κανένας στο Δευτερονόμιο, στο 18ο κεφάλαιο, και εκεί στο χωρίο 9, Δευτερονόμιο 18-9, ο Κύριος τους είχε πει, «Όταν θα μπείτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος, ο Θεός σας, δεν πρέπει να μάθετε να τηρείτε τα βδελιρά έθιμα εκείνων των εθνών. Δεν θα βρεθεί κανείς ανάμεσά σας που να προσφέρει τον γιο του ή την κόρη του να καούν θυσία ή που να ασκεί μαντεία ή ιονοσκοπία ή απόκριφες τέχνες ή μαγεία. Κανείς δεν πρέπει να γίνει μάγος ή εξορκιστής πνευμάτων, μάντης ή νεκρόμαντης». Έτσι ήταν ρητή εντολή. «Όποιος τα κάνει αυτά είναι μισητός στον Κύριο, άλλωστε εξαιτίας αυτών των βδελιρών πράξεων θα διώξει ο Κύριος αυτά τα έθνη από μπροστά σας. Πρέπει λοιπόν να είστε απόλυτα πιστοί στον Κύριο τον Θεό σας. Αυτά τα έθνη που θα διώξετε δίνουν προσοχή στους ιονοσκόπους και στους μάντες. Τέτοια πράγματα όμως δεν τα επιτρέπει σε εσάς ο Κύριος ο Θεός σας». Ήταν λοιπόν σαφής η εντολή αυτή και ήταν σαφής η εντολή γιατί ο Θεός ξέρει τι ισχύει στον αόρατο πνευματικό κόσμο και ξέρει ότι όταν κανένας ασχολείται με τέτοια ζητήματα μαντείας, μαγείας, ιονοσκοπίας, πνευματισμού, ανοίγει δρόμο σε πονηρά πνεύματα να έρθουν και να πάρουν κυριαρχία επάνω στη ζωή του. Έτσι λοιπόν ο Κύριος τους το απαγόρεψε και ο Σαούλ πολύ σωστά, ακολουθώντας την εντολή του Κυρίου, έδιωξε, λέει, από τη χώρα όλους τους μάντης και όλους τους νεκρομάντης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι Φιλιστέοι και ήρθαν και στρατοπέδευσαν στη Σουνήμ. Ο Σαούλ συγκέντρωσε όλους τους Ισραηλίτες και στρατοπέδευσαν στο όρος Γελβουέ. Όταν είδε ο Σαούλ το στρατόπεδο των Φιλιστέων, τον έπιασε φόβος και τρόμος μεγάλος. Έρχεται λοιπόν η ώρα του πολέμου και μαθαίνει ο Σαούλ ότι έρχονται οι Φιλιστέοι εναντίον του, ετοιμάζει τα στρατεύματα, ετοιμάζονται και τα στρατεύματα των Φιλιστέων και έρχονται αντιμέτωπα τα στρατεύματα και ξαφνικά ο Σαούλ διαπιστώνει ότι τα στρατεύματα των Φιλιστέων είναι πάρα πολλά. Ο στρατός είναι τεράστιος. Αδέλφια μου, ξέρετε ότι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη όταν διαβάζουμε για τους πολέμους του λαού Ισραήλ, τα μηνύματα για τη δική μας τη ζωή είναι να καταλαβαίνουμε τι γίνεται στον αόρατο πνευματικό κόσμο και τι γίνεται με τους πολέμους τους πνευματικούς που έχουμε να δώσουμε εμείς. Διότι αν το 1015 πολέμησαν οι Ισραηλίτες με τους Φιλιστέους, για τη δική μας τη ζωή δεν έχει και μεγάλη σημασία, έτσι. Μπορεί να είναι καλό από άποψη ιστορική, καλό είναι να ξέρει κανένας την ιστορία και την ελληνική και την παγκόσμια, καλό πράγμα είναι, αλλά για την καθημερινή πορεία με τον Θεό η γνώση της ιστορίας λίγο βοηθάει. Αυτό που βοηθάει όμως είναι να παίρνει κανένας τα πνευματικά μηνύματα που υπάρχουν μέσα από αυτές τις μάχες. Τι γίνεται εδώ? Βλέπει ο Σαούλ τον στρατό των Φιλιστέων και τον πιάνει τρόμος και φόβος. Λέει αμάν με αυτούς εδώ δεν τα βγάζω πέρα. Και πολλές φορές όταν ερχόμαστε στις μάχες τις πνευματικές που έχουμε να δώσουμε εμείς μπορεί να φαίνεται τόσο μεγάλη η μάχη, τόσο δύσκολη, που να λέμε «Α, εδώ δεν τα βγάζω πέρα» και να μας πιάσει φόβος. Γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Κυρίου και μας λέει, το θυμάστε, Παροιμίες 29-25, λέει, προσέξτε, «Ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα. Ο δε πεπιθός επί Κύριον, αυτός που έχει την εμπιστοσύνη του στον Κύριο, θα βρίσκεται σε ασφάλεια». Με άλλα λόγια, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι είναι φυσικό από τη μία στιγμή, από τη μία μεριά, να φοβηθούμε όταν έρθει μία δύναμη πολύ μεγάλη που δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι φυσικό να έρθει φόβος, αλλά τον φόβο αυτό, λέει, δεν πρέπει να τον κρατήσουμε μέσα μας. Γιατί αν τον κρατήσουμε μέσα μας θα μας παγιδέψει. Ξέρετε ότι υποφέρουμε πολύ περισσότερο από τον φόβο μήπως γίνει κάτι από αυτό που τελικά γίνεται. Ξέρετε, πόσες φορές φοβηθήκαμε, μήπως και τελικά δεν έγινε, τζάμπα φοβόμουν, τζάμπα που ταλαιπωρήθηκα. Λοιπόν, ο φόβος στείνει παγίδα και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα στην Αγία Γραφή μας λέει δύο πράγματα που είναι αντίθετα στο φόβο και με τα οποία μπορούμε να πολεμήσουμε τον κάθε φόβο. Το ένα το είπε ο Χριστός στον Ιάιρο, θυμάστε, όταν του είπαν «πέθανε το κορίτσι σου» και αυτός είπε «Κύριε, τώρα», του λέει «μη φοβού, μόνον πίστευε». Με άλλα λόγια, μπορείς να αντιμετωπίσεις τον οποιοδήποτε φόβο με την πίστη. Ίσον την εμπιστοσύνη στον Κύριο. Ναι, αισθάνομαι φόβο, αλλά εμπιστεύομαι στον Κύριο. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι αυτός που έχει την εμπιστοσύνη του στον Κύριο θα είναι σε ασφάλεια. Και δεύτερον, μας λέει ότι η αγάπη είναι αυτή που διώχνει έξω τον φόβο. Φόβος δεν υπάρχει, λέει, στην αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο, διώχνει έξω τον φόβο. Άρα η πίστη διώχνει τον φόβο και η αγάπη διώχνει τον φόβο. Γιατί όταν ζεις γεμάτος από την αγάπη του Θεού και γεμάτος με αγάπη που θες να δώσεις στους ανθρώπους γύρω σου, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Αυτή η αγάπη και η αγάπη που παίρνεις από τον Θεό και η αγάπη που δίνεις στους άλλους ανθρώπους διώχνει το φόβο. Έχεις λοιπόν δύο όπλα εναντίον του φόβου. Έχεις την πίστη, την εμπιστοσύνη στον Κύριο και έχεις και την αγάπη και τα δύο πολεμούν τον φόβο. Εδώ πέρα ο Σαούλ φοβήθηκε και το πρώτο βήμα που έκανε ήταν σωστό. Τι έκανε? Όταν είδε ο Σαούλ το στρατόπεδο των Φιλιστέων, τον έπιασε φόβος και τρόμος μεγάλος, ρώτησε λοιπόν τον Κύριο. Ωραία. Σωστό. Έτσι δεν είναι? Είδε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, φοβήθηκε, πρώτη κίνηση σωστή. Ρώτησε τον Κύριο. Το ζήτημα είναι όμως ότι όταν έρχεται η ώρα να ρωτήσεις τον Κύριο, χρειάζεται να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Στα προηγούμενα 10 κεφάλαια, από το 19ο, είμαστε στο 28ο, από το 19ο κεφάλαιο, ο Σαούλ κυνηγάει να σκοτώσει τον Δαβίδ. Θυμάστε ότι στο 15ο κεφάλαιο ο Σαούλ δεν υπακούει στις εντολές του Κυρίου στον πόλεμο με τους Αμαλικίτες και στο τέλος έρχεται ο Σαμουήλ και του λέει «Κοίταξε, επειδή δεν υπάκουσες, ο Κύριος αφαίρεσε τη βασιλεία από σένα και την έδωσε σε κάποιον άλλον που είναι καλύτερός». Και αντί να πει «Πω, τι έκανα, Κύριε, μετανό, με το δίκιο σου μου πήρες τη βασιλεία, τραβιέμαι στην άκρη, ποιος είναι αυτός που εσύ χρεις, αυτός να αναλάβει». Αντί να πει αυτό, είπε «Ποιος θα αναλάβει άλλος, θα δούμε αν θα αναλάβει, θα του πω εγώ, ποιος, ο Δαβίδ, καλά, δεν θα τον πετύχω». Και προσπαθεί να τον πετύχει και προσπαθεί να τον σκοτώσει. Και ενώ δύο φορές ο Δαβίδ έχει την ευκαιρία αυτός να τον σκοτώσει και ο Δαβίδ του χαρίζει την ζωή, αυτός εκείνη την ώρα συγκινείται, «Αχ, παιδί μου Δαβίδ, μπράβο, τέκνον μου» κτλ. Μετά πάλι συνεχίζει να θέλει να τον σκοτώσει. Και τώρα, ενώ είναι μέσα σε αυτό το κλίμα, δηλαδή παρακοή, και μετά από την παρακοή όχι μονάχα έλλειψη μετάνοιας, όχι μονάχα δεν μετανοεί για την παρακοή, αλλά πάει να πολεμήσει το σχέδιο του Θεού. Του λέει ο Σαμουήλ, «Ο Θεός όρισε κάποιον άλλον». Και αυτός λέει, «Ο Θεός όρισε, εγώ θα τον καθαρίσω και να δούμε ποιος έχει δίκιο, ο Θεός ή εγώ». Τώρα όμως που τα πράγματα ήρθανε σκούρα, πάει να ρωτήσει τον Κύριο. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, αδέλφια μου, ότι όταν πάμε στην προσευχή, χρειάζεται να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, χρειάζεται να ζει κανένας μία ζωή που έχει σχέση με τον Θεό, που αγαπάει τον Θεό, που θέλει να υπηρετήσει τον Θεό και όταν έρθει η δυσκολία θα πάει στον Κύριο για να πάρει απάντηση. Όταν ζούμε μέσα στον κόσμο, κάνουμε ό,τι θέλει η σάρκα μας, κάνουμε του κεφαλιού μας, δεν μας νοιάζει καθόλου τι λέει ο Θεός και τι θέλει ο Θεός. Και όταν έρθει η δύσκολη στιγμή πάμε στον Κύριο, ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει ότι Ισαΐας 59, 1 και 2, το θυμάστε. Το χέρι του Κυρίου, λέει, δεν μίκρινε ώστε να μην μπορεί να σώσει. Ούτε το αυτί του βάρινε ώστε να μην μπορεί να ακούσει. Αλλά, λέει, οι αμαρτίες σας έβαλαν χώρισμα ανάμεσα σε εσάς και στον Θεό ώστε να μην ακούει. Με άλλα λόγια, η αμαρτία, την οποία έχει κανείς στη ζωή του και την κρατάει στη ζωή του, και δεν μιλάω για μία πτώση, που είχες μία πτώση και λες πω τι έκανα, λύπησα τον Κύριο, Κύριε σε παρακαλώ συγχώρεσέ με, ζητάω το έλεος σου, σηκώνεσαι και προχωράς. Αλλά μιλάω για μία κατάσταση όπως εδώ στο Σαούλ, που λες ναι το ξέρω ότι είναι αμαρτία αλλά εμένα μου αρέσει και θα συνεχίσω. Μα ο Θεός λέει, δεν με νοιάζει τι λέει ο Θεός, εγώ λέω αυτό. Ωραία. Όταν υπάρχει αυτή η στάση, δεν μπορεί να φτάσει η προσευχή μας στον Θεό, γιατί την εμποδίζει η αμαρτία μας. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε και μέσα στην Καινή Διαθήκη λέμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθάρισε τις αμαρτίες μας του παρελθόντος. Ναι, αλλά για τις αμαρτίες του παρόντος πότε τις καθαρίζει το αίμα του Χριστού. Θυμάστε, 1 Ιωάννου 1, 7. Λέει, εάν περιπατώμεν εν το φωτί. Τι θα πει να περιπατούμε εν το φωτί. Θα πει ότι ανάλογα με το φως που έχουμε μέσα από τον Λόγο του Θεού, στο μέτρο που γνωρίζουμε την αποκάλυψη του Θεού, στο μέτρο που γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, εάν περπατάμε σε αυτό το φως, όχι για αυτά που δεν ξέρουμε, αλλά για αυτά που ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού λέει, εάν περπατάμε σύμφωνα με τα λόγια του Θεού, με το φως, τότε λέει έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Αν περπατάς στο φως, μπορείς να έχεις πνευματική επικοινωνία με τους άλλους πιστούς. Ακόμα και να διαφωνείς μαζί τους θεολογικά, μπορείς να έχεις επικοινωνία με τους άλλους πιστούς, εάν περπατάς στο φως. Και η επικοινωνία που έχουμε οι πιστοί μεταξύ μας, αδέλφια μου, είναι κριτήριο του κατά πόσο περπατούμε στο φως. Και μπορούμε να ελέγξουμε ο καθένας τη ζωή μας, εάν περπατάμε στο φως, από την κοινωνία που έχουμε με τους άλλους αδελφούς, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε μαζί τους. Λέει λοιπόν ότι εάν περπατούμε στο φως, πρώτον έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και δεύτερον τότε το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Το αίμα του Χριστού, καθώς ζούμε την πνευματική ζωή, συνεχώς, καθημερινά, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, με την προϋπόθεση ότι καθώς ο Θεός μας αποκαλύπτει το θέλημά Του και τον Λόγο Του, εμείς έχουμε καρδιά που να λέει «Ναι Κύριε, θέλω να υπακούσω». «Ναι Κύριε, θέλω να ζήσω σύμφωνα με το θέλημά Σου». Ρώτησε λοιπόν τον Κύριο, αλλά ο Κύριος δεν του απάντησε. Ούτε με όνειρο, ούτε με τα ουρίμ, ούτε μέσω των προφητών. Περίμενε απάντηση, λέει. Αλλά ο Κύριος δεν του απάντησε, ούτε του έδωσε κανένα όνειρο μέσα από το οποίο να πάρει την απάντηση, ούτε μέσα από τα ουρίμ. Τα ουρίμ και τα θουμίμ ήταν δύο είδη κλήρων τα οποία χρησιμοποιούσαν για να βρουν το θέλημα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, δεν ξέρουμε πώς τα χρησιμοποιούσαν. Απλώς μνημονεύονται και στην Έξοδο, μνημονεύονται και εδώ. Τέλος πάντων και μέσα από αυτούς τους κλήρους δεν υπήρχε απάντηση. Ούτε μέσω των προφητών υπήρχε καμία απάντηση. Δεν λέει βέβαια ότι κάποιους προφήτες εκεί και κάποιους ιερείς τους είχε σκοτώσει ο Σαούλ, θυμάστε εκεί στην Όδε, επειδή δώσανε την πανοπλία του Γολιάθ και την ρομφαία του Γολιάθ στον Δαβίδ. Τελικά δεν υπήρχε απάντηση. Γνωρίζοντας το τι ζούσε ο Σαούλ και ποια ήταν η συμπεριφορά του μέχρι τότε, καταλαβαίνουμε γιατί ο Θεός δεν απαντούσε. Γιατί περίμενε πρώτα να έρθει η μετάνοια, πρώτα να μετανοήσει για τη συμπεριφορά του, πρώτα να αποφασίσει ότι από εδώ και πέρα επιστρέφει στον αληθινό Θεό και θέλει να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και μετά έρχονται τα θέματα του πολέμου. Τότε διέταξε ο Σαούλ τους αξιωματούχους του: «Βρέστε μου μία γυναίκα που να επικοινωνεί με τα πνεύματα των νεκρών». Οπα. Καλά. Εσύ δεν είχες διατάξει να φύγουν από τη χώρα όλες οι μάντισες, οι μάντις, οι νεκρομάντισες. Ωραία. Τώρα, καταλαβαίνετε την ασυνέπεια. Δηλαδή, τι είναι η ασυνέπεια? Η ασυνέπεια είναι όσο με βολεύει να ζω σύμφωνα με αυτά που λέει ο Θεός, καλώς. Εάν δεν με βολεύει, αφήνω αυτά που λέει ο Θεός και κάνω εγώ ό,τι με βολεύει. Και αυτή είναι η κακοτοπιά. Και θα μου πεις τώρα, εμείς δεν πρόκειται να πάμε σε medium και να πάμε σε μάντες και τα λοιπά. Ωραία. Αλλά η αρχή είναι αυτή. Η αρχή είναι η ασυνέπεια. Δηλαδή, αδέλφια μου, χρειάζεται η ζωή μας να έχει μία συνέπεια. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε πριν από 5 χρόνια, όντας μαζί με τον Κύριο, να λέμε το ίδιο. Εκτός αν κάναμε λάθος και έχουμε μετανοήσει και θα πούμε, αδελφοί, λάθος έκανα, τώρα προχωράω σε αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά όχι όταν μας βολεύει ο Κύριος με τον Κύριο και όταν τα πράγματα είναι έτσι που δεν μας βολεύει ή μας κοστίζει να κάνουμε το θέλημα του Θεού, τότε αρχίζουμε να προσαρμοζόμαστε στις καταστάσεις του κόσμου. Δεν γίνεται με το ένα πόδι στον Θεό και με το άλλο στον κόσμο. Έτσι, είναι μίζερο και δεν μπορείς να ευχαριστηθείς ούτε τον Θεό ούτε τον κόσμο. Έτσι, είναι σημαντικό όταν έρχεται η δυσκολία να συνεχίζουμε να ζούμε μαζί με τον Κύριο και να υπακούμε, και όταν έρθουν τα εύκολα και πάλι να συνεχίσουμε να ζούμε μαζί με τον Κύριο και να υπακούμε στον Κύριο. Βλέπετε, πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν τον Κύριο στα δύσκολα. Υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που εγκαταλείπουν τον Κύριο στα εύκολα. Ναι. Δηλαδή, όταν όλα πάνε καλά, σου λέει τώρα δεν έχουμε ανάγκη τον Κύριο, ας κάνουμε τη ζωή μας. Στις δυσκολίες, Κύριε, βοήθα. Δεν λειτουργεί έτσι. Να, και εδώ το προσπάθησε ο Σαούλ, αλλά δεν λειτουργήσε. Όταν ήρθε η δυσκολία, τον Κύριο ρώτησε. Ο Κύριος δεν απάντησε όμως. Διότι δεν υπήρχε συνέπεια στη ζωή του και βλέπετε, ο Κύριος ήξερε την καρδιά του. Ήξερε την καρδιά του ότι εάν δεν απαντήσω τώρα, θα πάει να στραφεί στη μάντισα που την είχε διώξει από τη χώρα. Αυτός την έδιωξε. Αυτός την έδιωξε και τώρα ψάχνει να τη βρει. Εκείνοι του απάντησαν: «Υπάρχει μία γυναίκα νεκρομάντισα στην Ενδόρ». Εκείνοι το ξέραν κατευθείαν. Οι σύμβουλοι δηλαδή δεν χρειάστηκε να πούνε να το ψάξουμε, αφού τους έχουμε διώξει όλους. Το ξέραν ότι ήταν εκεί, με το που είπε, παιδιά, υπάρχει καμία νεκρομάντισα. Ναι, είναι, ξέραν και πού είναι. Διεύθυνση οδός τάδε, αριθμός τάδε, στην Ενδόρ. Βλέπετε, η καρδιά του ανθρώπου, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Γι' αυτό ακριβώς ο Κύριος μας αναγεννά το πνεύμα μας, ζωοποιεί το πνεύμα μας και μετά είναι μία ολόκληρη διαδικασία το να ελευθερώσει την ψυχή μας. Μας βγάζει από τον κόσμο, αλλά είναι ολόκληρη διαδικασία να βγάλει τον κόσμο από μέσα μας. Τότε μεταμφιέστηκε ο Σαούλ και έφυγε μαζί με 2 άντρες. Καταλαβαίνετε γιατί μεταμφιέστηκε. Γιατί είπε έτσι και μπω μέσα, καλημέρα σας, και αναγνωρίσει ότι είμαι ο Σαούλ. Τελείως, θα πει, νεκρομάντισα εγώ ποτέ. Εγώ όμως τη χρειάζομαι ως νεκρομάντισα τώρα αυτήν. Έφτασαν τη νύχτα στη γυναίκα και ο Σαούλ της είπε: «Μάντεψε το μέλλον για μένα με τη βοήθεια των πνευμάτων των νεκρών και φέρε μου εκείνον που θα σου πω». Τη ζητάει λοιπόν να κάνει μία πνευματιστική τελετή και να καλέσει το πνεύμα ενός νεκρού. Αυτό είναι ο πνευματισμός. Ο πνευματισμός είναι μία τελετή στην οποία ο πνευματιστής καλεί ένα πνεύμα νεκρού, έτσι λέει τουλάχιστον, να εμφανιστεί. Η γυναίκα του απάντησε: «Αφού ξέρεις τι έκανε ο Σαούλ στους νεκρομάντης και τους μάντης και τους έδιωξε από τη χώρα, γιατί λοιπόν ζητάς να με παγιδέψεις και να χάσω τη ζωή μου?» Οι άλλοι ήταν φοβισμένοι. Σου λέει, καλά τώρα μου ζητάς να κάνω πνευματιστική τελετή, να καλέσω ένα πνεύμα. Αφού ξέρεις ότι ο Σαούλ έχει δώσει εντολή, λοιπόν θα βρω τον Μπελάμ. Έχει λοιπόν η γυναίκα τις επιφυλάξεις της και με το δίκιο της. Τότε ο Σαούλ της είπε, σου αρκίζομαι στον αληθινό Θεό ότι εσύ δεν θα κινδυνέψεις την όλη υπόθεση. Φαντάζομαι ότι όλοι θυμόμαστε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στην Έξοδο, στις 10 εντολές, έτσι στο 20ο κεφάλαιο και στο χωρίο 7, ου λείψει όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω. Έτσι. Δεν θα πάρεις στο στόμα σου για μάταιο λόγο το όνομα του Κυρίου του Θεού σου. Αλλά βλέπετε, όταν κανένας έχει αποφασίσει να ζει με ασυνέπεια και να ζει με βάση το τι το συμφέρει και όχι το τι θέλει ο Κύριος, δεν έχει τέτοια προβλήματα. Σου ορκίζομαι, λέει, στον αληθινό Θεό, δεν θα κινδυνέψεις. Σίγουρα πράγματα. Θα φροντίσω εγώ, θα πω εγώ στο Σαούλ. Έτσι. Αν μάθει τίποτα να μην σε πειράξει, ο ίδιος είναι ο Σαούλ. Ποιον θέλεις να σου φέρω, ρώτησε η γυναίκα. Ο Σαούλ απάντησε, θέλω να μου φέρεις τον Σαμουήλ. Η γυναίκα όταν είδε τον Σαμουήλ έβγαλε μία δυνατή κραυγή και φώναξε στον Σαούλ. Γιατί με γέλασες αφού εσύ είσαι ο Σαούλ.
Μάλιστα. Ωραία.
Λοιπόν, θέλω να μου καλέσεις, λέει, τον Σαμουήλ. Και με που αρχίζει αυτή την τελετή και μπαίνει μέσα στην πνευματική σφαίρα του πονηρού και αρχίζει να βλέπει τι γίνεται γύρω της, αναγνωρίζει τον Σαούλ. Αναγνωρίζει τον Σαούλ πρώτα-πρώτα. Δεν ήξερε ότι είναι ο Σαούλ αυτός που της μιλάει. Αναγνωρίζει τον Σαούλ. Και μετά αναγνωρίζει, λέει, και τον Σαμουήλ. Η γυναίκα όταν είδε τον Σαμουήλ, έτσι, έβγαλε μία δυνατή φωνή. Τώρα, εδώ πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα που το έχει συζητηθεί από τους πρώτους αιώνες, από πολύ παλιά. Τι συνέβη εδώ πέρα? Ξέρουμε ότι στον πνευματισμό, όταν ένας πνευματιστής, ένας νεκρόμαντης καλεί το πνεύμα ενός νεκρού, δεν έρχεται το πνεύμα του νεκρού, αλλά έρχεται ένα πονηρό πνεύμα το οποίο μιμείται την φωνή και την εμφάνιση και τα λόγια του νεκρού. Έτσι. Δεν έχει ο Σατανάς εξουσία να μετακινεί τα πνεύματα των νεκρών όποτε θέλει και να τα καλεί όπου θέλει. Τα πνεύματα των νεκρών είτε είναι μαζί με τον Κύριο, εάν ήταν του Κυρίου, ή είναι μακριά από τον Κύριο, αλλά δεν μπορεί να τα καλεί. Είναι λοιπόν πνεύματα πονηρά. Και έτσι το ερώτημα που υπάρχει εδώ, τι συνέβη? Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι έλεγαν, σε αυτή την περίπτωση ο Θεός έκανε μία εξαίρεση και επέτρεψε στον Σαμουήλ κατ' εξαίρεση να εμφανιστεί, γιατί ήταν ειδική περίπτωση ο Σαούλ. Υπάρχουν όμως και πολλοί άλλοι, οι περισσότεροι, οι οποίοι λένε, όχι παιδιά, ο Σαμουήλ ήταν άνθρωπος ευσεβής, άνθρωπος του Θεού, βρισκόταν στους κόλπους του Αβραάμ, δεν είχε κανένας την εξουσία να τον καλέσει και να τον εμφανίσει. Και σε αυτή την περίπτωση είναι ένα πονηρό πνεύμα το οποίο εμφανίστηκε με την μορφή του Σαούλ. Και αυτή είναι η θέση των περισσότερων ερμηνευτών, αυτή είναι η θέση των περισσότερων από τους πατέρες της Εκκλησίας, από ό,τι είδα και ο Οριγένης αυτήν την θέση δέχεται και ο Γρηγόριος Νήσις, ο οποίος έχει γράψει ένα ειδικό σύγγραμμα για την περίπτωση αυτή, περί της εγγαστριμύθου, γιατί η νεκρομάντισσα στην μετάφραση των 70 ονομάζεται η εγγαστρίμηθος. Έχει γράψει περί της εγγαστριμύθου και μάλιστα ο Γρηγόριος Νήσις λέει, υπάρχουν πολλοί που λένε, άρα ήδη στην εποχή του, στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι όντως ο Θεός κατ' εξαίρεση έστειλε τον Σαμουήλ, αλλά δεν πιστεύω ότι, κτλ. Κτλ. Έτσι, οι περισσότεροι συμφωνούν ότι εδώ πέρα έχουμε αυτό που γίνεται πάντοτε στις πνευματιστικές εκδηλώσεις. Ότι κάλεσε τον Σαμουήλ, η μάντισσα, εμφανίστηκε ένα πονηρό πνεύμα, το οποίο επειδή κυκλοφορούσε πάνω στη γη, τα πνεύματα τα πονηρά κυκλοφορούν πάνω στη γη και μπορούν να μιμηθούν τις φωνές και τα λόγια των ανθρώπων, ήξερε λοιπόν αυτό το πονηρό πνεύμα τα λόγια του Σαμουήλ, τα είχε ακούσει όσο ζούσε ο Σαμουήλ και μπορούσε να τα μιμηθεί. Της λέει λοιπόν ο Σαούλ, μη φοβάσαι, της λέει ο βασιλιάς. Τι είδες? Η γυναίκα του απάντησα, είδα ένα πνεύμα να ανεβαίνει από τα βάθη της γης. Ωραία. Τι είδες? Είδα ένα πνεύμα να ανεβαίνει. Ωραία. Πώς είναι η μορφή του, τη ρώτησε. Είναι ένας γέρος, είπε εκείνη, που ανεβαίνει τυλιγμένος με ένα μανδύα. Καταλαβαίνετε, το πνεύμα πήρε αυτή τη μορφή. Πήρε τη μορφή ενός γέρου, τυλιγμένου με ένα μανδύα, ώστε να δίνει την εικόνα του Σαμουήλ. Ο Σαούλ αναγνώρισε ότι αυτός ήταν ο Σαμουήλ και έπεσε με τον πρόσωπο στη γη και προσκύνησε. Ο Σαμουήλ είπε στον Σαούλ, «Γιατί με κάλεσες να ανέβω και με ανησύχησες?» «Βρίσκομαι σε πάρα πολύ μεγάλη στεναχώρια», είπε ο Σαούλ. «Οι Φιλιστέοι πολεμούν εναντίον μου και ο Θεός έφυγε μακριά μου. Δεν μου απαντάει πια ούτε με προφήτες, ούτε με όνειρα. Γι' αυτό κάλεσα εσένα να μου πεις τι πρέπει να κάνω». Έτσι. Τυπικός διάλογος σε μια πνευματιστική. Έτσι. «Γιατί με κάλεσες?» «Σε κάλεσα για αυτόν τον λόγο. Πες μου τι να κάνω». Απάντηση. Ο Σαμουήλ απάντησε, «Αφού ο Κύριος έφυγε μακριά σου και έγινε εχθρός σου, τι ρωτάς εμένα?» «Ο Κύριος έκανε εκείνο που σου είχα αναγγείλει εκ μέρους του. Αφαίρεσε τη βασιλεία από τα χέρια σου και την έδωσε σε έναν άλλον, στον Δαβίδ. Εσύ δεν υπάκουσες τις εντολές του και δεν εξόντωσες εντελώς τους αμαλικίτες, γι' αυτό και ο Κύριος σου φέρεται έτσι σήμερα». Στην πραγματικότητα, το πνεύμα αυτό το οποίο εμφανίζεται ως ο Σαμουήλ επαναλαμβάνει τα λόγια τα οποία είχε πει ο Σαμουήλ λίγο πριν, στο 15ο κεφάλαιο, στα χωρία 27 και 28, δέστε τι του είχε πει. Λέει στο 27, «Όπως γύρισε ο Σαμουήλ να φύγει», 1 Σαμουήλ 15-27, «Όπως γύρισε ο Σαμουήλ να φύγει, τον έπιασε ο Σαούλ από την άκρη του μανδύα του και του τον έσχισε. Τότε ο Σαμουήλ του είπε, ο Κύριος σήμερα έσχισε και έκοψε από πάνω σου τη βασιλεία του Ισραήλ και την έδωσε σε έναν άλλο που είναι καλύτερό σου». Αυτό του είπε. «Ο Κύριος σου πήρε τη βασιλεία και την έδωσε σε έναν άλλον που είναι καλύτερό σου». Συνεπώς, εδώ πέρα, ο Σαμουήλ, εντός εισαγωγικών, το πνεύμα το οποίο παριστάνει τον Σαμουήλ, δεν λέει κάτι καινούριο, δεν λέει τίποτα διαφορετικό από αυτό που είχε πει πραγματικά ο Σαμουήλ όσο ζούσε στον Σαούλ. Του επαναλαμβάνει ακριβώς τα ίδια. Και συνεχίζει. «Επίσης ο Κύριος θα παραδώσει εσένα και τον λαό σου στην εξουσία των Φιλιστέων. Αύριο κιόλας, εσύ και η γη σου θα είσαστε μαζί μου. Ακόμα τον στρατό των Ισραηλιτών θα τον παραδώσει ο Κύριος στην εξουσία των Φιλιστέων». Βλέπετε, το πνεύμα έχει να μιλήσει και για το μέλλον. Και όταν το πνεύμα το πονηρό μιλάει για το μέλλον, πάντοτε έχει να πει κακά νέα. Γιατί το πνεύμα το πονηρό δεν φανερώνει το μέλλον, αλλά τα σχέδια του σατανά για το μέλλον. Έτσι, όταν οι άνθρωποι πηγαίνουν στο medium και λέει «μου είπε το μέλλον», να ξέρετε, δεν τους φανερώνει το μέλλον, διότι το μέλλον το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Δεν το γνωρίζει κανένα σατανάς, δεν το γνωρίζει κανένα πονηρό πνεύμα, δεν το γνωρίζει κανένα medium. Αλλά αυτό το οποίο λέει το medium, αυτό που λέει αυτός που έχει το πνεύμα της μανδύας, είναι τα σχέδια του σατανά για το μέλλον. Και συνήθως η διαδικασία είναι η εξής: οι άνθρωποι ακούνε τα σχέδια του σατανά για το μέλλον που είναι άσχημα, που είναι αρνητικά, φοβούνται και ο φόβος του ανθρώπου του στείνει παγίδα, παγιδεύονται και του συμβαίνει αυτό το οποίο έχει προαναγγελθεί. Έτσι. Συνεπώς, εδώ πέρα είναι απλά τα πράγματα πνευματικά, στην πνευματική σφαίρα. Ο Σαούλ έχει απομακρυνθεί από τον Θεό και εκτός από αυτό έχει δώσει ξεχωριστά τόπο στον εχθρό πηγαίνοντας σε νεκρομάντισα. Συνεπώς είναι πολύ απλό για το πνεύμα το πονηρό που έχει πάρει την μορφή του Σαμουήλ να του πει, ξέρεις, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να νικήσετε από τη στιγμή που ο Θεός τον ρωτάς και δεν σου απαντάει, άρα θα χάσετε τη μάχη και μάλιστα του λέει και εσύ και τα παιδιά σου αύριο θα είστε μαζί μου. τι θα πει μαζί μου, στον κόλπο του Αβραάμ, ο Σαούλ. Καταλαβαίνετε. Θα είστε μαζί μου στον άλλο κόσμο απλώς. Έτσι. Όχι στον κόλπο του Αβραάμ όμως. Γενικώς. Στον Άδη. Όταν ο Σαούλ άκουσε αυτά τα λόγια του Σαμουήλ, κατατρομοκρατήθηκε και γκρεμίστηκε ολόκληρο στη γη. Ήταν και εξαντλημένος γιατί δεν είχε φάει τίποτα όλη εκείνη την ημέρα και την προηγούμενη νύχτα. Το αποτέλεσμα αυτής της αποκρυφιστικής ενασχόλησης, το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι κατέφυγε σε νεκρομάντισα, ήτανε απογοήτευση και απελπισία. Και αυτό συμβαίνει όταν, αντί να επιμείνουμε σε μία ζωή μαζί με τον Θεό, αρχίζουμε να στρεφόμαστε αλλού για αλλού στις δύσκολες στιγμές. Το αποτέλεσμα θα είναι απογοήτευση και απελπισία. Γιατί δεν υπάρχει ελπίδα μακριά από τον Θεό. Δέστε τι γίνεται γύρω μας τις μέρες αυτές που όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν βαλθεί να τρομοκρατήσουν τους ανθρώπους. Έτσι, ανοίγεις την τηλεόραση και βλέπεις ότι πηδάνε από μέσα πνεύματα φόβου. Που προσπαθούν να επηρεάσουν τους ανθρώπους, έτσι. Όλα είναι κατεστραμμένα. Στο μεταξύ, πας λόγου χάρη εδώ στο κόσμος, στο εμπορικό κέντρο και δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Λες λοιπόν, η τηλεόραση, αυτό που λέω, ακούω στην τηλεόραση δεν έχει σχέση με αυτό το οποίο βλέπω. Τι συμβαίνει λοιπόν? Συμβαίνει ότι η αρνητική είδηση πουλάει. Νομίζω σας είχα πει και παλιότερα για εκείνη τη γελιογραφία που έδειχνε τα Χριστούγεννα τρεις μάγους να πηγαίνουν με τα δώρα από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά να πηγαίνει ένα τηλεοπτικό συνεργείο. Να τρέχει ένα τηλεοπτικό συνεργείο. Και λένε οι μάγοι, μα από εκεί είναι η γέννηση του Χριστού. Και λέει το τηλεοπτικό συνεργείο, ναι, αλλά η σφαγή των νηπίων πουλάει. Συνεπώς, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτά τα οποία ακούμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε αυτά τα οποία διαβάζουμε. Μπορούμε να τα φιλτράρουμε μέσα στο μυαλό μας. Μπορούμε να προσευχόμαστε για την κατάσταση και να προσευχόμαστε αυτήν την κρίση που υπάρχει, διότι σε κάποιους ανθρώπους που έχουν χάσει τις δουλειές τους, όντως υπάρχει κρίση, έτσι. Εκεί υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, όχι στο σύνολο της κοινωνίας, αλλά σε αυτούς που χάσαν τις δουλειές τους, σε αυτούς όντως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Μπορούμε να προσευχόμαστε λοιπόν ο Θεός να χρησιμοποιήσει την κρίση αυτή για το καλό του τόπου μας. Και για να στραφούν οι συμπατριώτες μας στον Θεό, αλλά και για να μπουν τα κοινωνικά και τα πολιτικά και τα οικονομικά θέματα της χώρας σε μία τάξη. Ίσον να μειωθεί το κλέψιμο του δημοσίου χρήματος, να μειωθεί η σπατάλη του δημοσίου χρήματος. Είναι ευκαιρία λοιπόν να προσευχόμαστε ο Θεός να χρησιμοποιήσει την κρίση αυτή για το καλό της χώρας. Οπότε, εάν ακούμε την τηλεόραση, εάν βλέπουμε την τηλεόραση ή ακούμε το ραδιόφωνο, για να έχουμε υλικό για προσευχή, καλώς. Εάν όμως μας πιάνει κατάθλιψη ακούγοντας την τηλεόραση, τότε καλό είναι να πούμε, για να δω σήμερα πόση ώρα είδα τηλεόραση. Ωραία, τόση ώρα. Πόση ώρα μελέτησα το Λόγο του Θεού. Ωραία. Πόση ώρα γέμισα το μυαλό μου με ψέματα. Λοιπόν, χρειάζεται και άλλη τόση ώρα να γεμίσω το μυαλό μου με αλήθεια. Να υπάρχει ισορροπία, έτσι. Δηλαδή, τόσα ψέματα, τόση αλήθεια. Αν βάλω και λίγο παραπάνω αλήθεια, καλό θα μου κάνει. Έτσι. Και λίγο λιγότερο ψέματα, καλό θα μου κάνει. Έτσι. Βλέπετε, αυτή τη στιγμή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν παρουσιάζουν τα θαυμαστά που γίνονται σε διάφορα μέρη στον κόσμο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι, φαντάζομαι ότι όσοι μαθαίνετε τα νέα, είτε μέσα από το ίντερνετ, είτε μέσα από έντυπα τα οποία υπάρχουν, γίνονται συναθρήσεις αυτή τη στιγμή σε διάφορα μέρη του κόσμου που συγκεντρώνουν χιλιάδες ανθρώπους και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι δίνουν τη ζωή τους στον Ιησού Χριστό. Τεράστια στάδια γεμίζουν με ανθρώπους που θέλουν να ακούσουν το Ευαγγέλιο. Πλήθη ανθρώπων παίρνουν απόφαση να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Μόνο στη διακονία, μία διακονία που παρακολουθώ στην Αφρική, τα τελευταία 10 χρόνια τα άτομα που πήραν την απόφαση να ακολουθήσουν τον Κύριο είναι 55 εκατομμύρια. Λοιπόν, από αυτά δεν μαθαίνουμε τίποτα στην τηλεόραση. Έτσι. Γιατί η σφαγή των νηπίων πουλάει. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η ζωή μας είναι στα χέρια Του. Και γιατί καθώς προσευχόμαστε και η πόλη μας είναι στα χέρια Του και η χώρα μας είναι στα χέρια Του. Ο Λόγος του Θεού λέει στις παροιμίες «Δια της ευλογίας των ευθέων υψώνεται πόλης». Λοιπόν, εάν προσευχόμαστε για την πόλη μας και την ευλογούμε την πόλη μας, ο Κύριος θα την υψώσει εξαιτίας της ευλογίας που δίνουμε εμείς στην πόλη μας. Έτσι. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. «Δια της ευλογίας των ευθέων υψώνεται πόλης». Λοιπόν, αντί να μας πιάνει η απελπισία, κάθε φορά που ακούμε κάτι αρνητικό μπορούμε να λέμε «Κύριε, δόξα στο όνομά Σου». Δόξα στο όνομά Σου γιατί μέσα σε αυτή την κατάσταση Εσύ μου έδωσες την εξουσία να ευλογώ την πόλη μου και Εσύ θα την υψώσεις. Μου έδωσες την εξουσία να ευλογώ τη χώρα μου και Εσύ θα την υψώσεις. Έτσι. Όταν λοιπόν κανένας ξεφεύγει σε επίπεδο ασυνέπειας και ξεφεύγει και σε σημείο αποκρυφισμού, να στραφεί σε αποκρυφισμό, το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για την ζωή του την ίδια. Δέστε τι λέει στο πρώτο βιβλίο των Χρονικών, στο 10ο κεφάλαιο και στο χωρίο 13. Πρώτο Χρονικών, 10ο κεφάλαιο, χωρίο 13. Είναι το σημείο που γίνεται λόγος για τον θάνατο του Σαούλ. Και λέει, έτσι πέθανε ο Σαούλ επειδή απίστησε στον Κύριο. Δεν υπάκουσε στις εντολές του και επιπλέον πήγε και συμβουλεύτηκε μία νεκρομάντισα και ζήτησε τις οδηγίες της. Αντί να συμβουλευτεί τον Κύριο. Θα μου πείτε γιατί το λέει αυτό, αφού τον Κύριο τον ρώτησε. Ναι, τον ρώτησε, αλλά δεν επέμενε να συμβουλευτεί τον Κύριο ίσον να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις, να μετανοήσει για την αμαρτία του. Να πει, με έβγαλε ο Κύριος από τη βασιλεία, βγαίνω από τη βασιλεία, να βάλει ο Κύριος τον δικό του. Έτσι, να συμβουλευτεί τον Κύριο με τους όρους του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, η ασυνέπεια και ο αποκρυφισμός έχουν αρνητική επίδραση και είχαν αρνητική επίδραση στη ζωή του Σαούλ και στη ζωή ανθρώπων έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους που είχαν πολλές αρνητικές δαιμονικές επιδράσεις στη ζωή τους επειδή κατέφυγαν σε πνεύματα μαντίας διαφόρων ειδών. Αλλά αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μας έχει καλέσει να μένουμε σταθεροί στην πίστη. Μας έδωσε εξουσία να πατούμε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Δεν έχει ο εχθρός εξουσία επάνω σου. Εσύ έχεις εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και ο Κύριος μας καλεί όχι σε ασυνέπεια αλλά σε σταθερότητα. Και θα ήθελα να τελειώσουμε με την 1η Κορινθίους 15:58, 1η Κορινθίους 15ο κεφάλαιο το χωρίο 58, που λέει «Λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, να γίνεστε όλο και πιο σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη και να έχετε πάντοτε όλο και περισσότερο ζήλο για την εκπλήρωση του έργου του Κυρίου». Αφού ξέρετε ότι ο κόπος που καταβάλλεται για χάρη του Κυρίου δεν είναι μάταιος. Αδελφοί λέει, πρώτον να γίνεστε στερεοί και αμετακίνητοι στην πίστη. Και αυτή είναι η συνέπεια. Δηλαδή αποφάσισα να ζήσω με τον Κύριο και θα ζήσω με τον Κύριο. Βρέξει χιονίσει. Με τον Κύριο στα εύκολα, με τον Κύριο στα δύσκολα. Με τον Κύριο ό,τι και να συμβαίνει. Με τον Κύριο στα ευχάριστα, με τον Κύριο στα δυσάρεστα. Μια ζωή συνέπειας μαζί με τον Κύριο. Είτε μου αρέσει είτε δεν μου αρέσει, είτε με βολεύει είτε δεν με βολεύει, μια ζωή συνέπειας με τον Κύριο. Λέει σταθερή και αμετακίνητη. Και τι άλλο, και να περισσεύεται λέει στο έργο του Κυρίου. Ο Κύριος αδελφοί μου μας κάνει την τιμή να μας καλεί να είμαστε συνεργάτες Του. Και μας καλεί να συμμετέχουμε στα σχέδιά Του για την πόλη μας. Για τη χώρα μας, για τον πλανήτη μας. Γι' αυτό λέει να περισσεύετε στο έργο του Κυρίου. Μα θα μου πει κάποιος, μα ξέρεις εγώ πόσα χρόνια ασχολήθηκα με το έργο, είμαι απογοητευμένος. Γι' αυτό λέει, μένετε σταθεροί στο έργο του Κυρίου, ξέροντας ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Να μου πεις, Κύριε, εγώ δεν έχω δει αποτελέσματα. Πρώτον, πολλά από τα αποτελέσματα της διακονίας σου δεν φαίνονται ακόμα. Θα φανούν. Μπορεί να φανούν εδώ κάτω, μπορεί να φανούν εκεί επάνω, στον ουρανό. Αλλά πέρα από αυτό, πέρα από τα αποτελέσματα που θα φανούν ή δεν θα φανούν, ο Θεός σου λέει ότι ο κόπος σου δεν είναι μάταιος, γιατί ο κάθε ένας, λέει, θα πάρει τον μισθό του ανάλογα με τον κόπο του. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, γιατί εσύ μας καλείς σε μία ζωή ειρήνης, σε μία ζωή αγάπης, σε μία ζωή υπακοής, σε μία ζωή συνέπειας μαζί σου. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα από το Λόγο σου μας φανερώνεις τις κακοτοπιές που πρέπει να προσέξουμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί εσύ μας δίνεις παραδείγματα για μίμηση και παραδείγματα για αποφυγή. Και σε ευχαριστούμε γιατί πάνω απ' όλα εσύ μας δίνεις τη δύναμη μαζί σου να προχωρούμε και μαζί σου να νικούμε, Κύριε Θεέ μας, και μαζί σου να είμαστε νικητές πάντοτε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος σου μας λέει ότι εσύ μας κάνεις πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε Θεέ.